Далей у студыі Сергія Бламейка. Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Сярод тэмаў праграмы. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка звярнуўся са штогадовым пасланнем да беларускага народу. Некалькі разоў Лукашэнка заявіў, што мы частка рускага свету. Таксама Лукашэнка сказаў, звяртаючыся да кіраўніка Менаблвыканкама Семёна Шапіры, што той ніяк не можа нармалізаваць кіраўніка парталу Тутбай Юрыя Зісера. У адказ Зісер заявіў, што габрэя ўзяць пад кантроль немагчыма, можна толькі знішчыць. У Лондоне пахавалі апостальскага візітатара для беларусаў за межайца Александра Нацана. Упершыню ў Беларусі суд прызначыў штраф за карыстанне пірацкай копіяй аперацыйнай сістэмы Microsoft Windows і Microsoft Office. Праграмная кантрабанда выявленая ў часе інспекцыі шэрагу офісаў кампаніі «Родная старонка». Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка 29 красавіка звярнуўся са штогадовым пасланнем да беларускага народу і нацыянальнага сходу. Асноўныя кірункі палітыкі краіны, запэўніў ён, застаюцца нязменнымі. Некалькі разоў Лукашэнка звяртаўся да геапалітычнай тэматыкі. У прыватнасці ён адзначыў, што мы частка рускага свету. Мы паедзем у Маскву і пакажам, што мы рускі свет. Лукашэнка таксама назваў Маскву сталіцай нашай радзімы, але пасля паправіўся.
Мы прыедзем в сталіцу нашай родзіны Маскву, бывшую нашу сталіцу, 8 числа, когда закончилась война, как следует там отметим и продемонстрируем, что мы русский мир. И не надо тут размазывать это и делать, знаете, для того, чтобы испоганить отношения между нашими странами. Мы были вместе и будем всегда. Мы имеем и будем иметь свою позицию, свою точку зрения.
Так само Александр Лукашенко неприхильно выказался на адрес керовника порталу Тутбай Юрия Зисера.
Меня информировали, что вот там где-то на Тутбай... Семен Борисович, как это там Зисер ваш этот непорядочно себя ведет и порой. Так сколько можно работать? Я же вас спросил год назад. Я ему поручил всех евреев взять под контроль в Беларуси. И даже Пал Изотыч не возмущался. Зисер никак не может, никак мы, ты не можешь этого человека нормализовать. Посмотри внимательно.
Так само у своей промове Александр Лукашенко закликал урадовцев не позбегать контактов с представниками оппозиции. Не все они хаткие и шкодные, сказал он. Больше подробязно до промовы керовника краины мы звернемся у дальнейшей частцы нашей программы. Сёння ў Лондоне пахавалі апостальскага візітатара для беларусаў за межайца Александра Нацана. Удзел у развітальнай цырымоніі бралі старшыня рады БНР Івонка Сурвіла і апостальскі візітатар для грэка-католіка ў Беларусі архімандрыт Сергей Гаек. Напярэдадні выхаду праграмы ў эфір мы звязаліся з карэспандэнтам «Свабоды» Сергеем Навумчыкам, які таксама знаходзіцца ў Лондоне.
Пішоўчым адпяваннем быў даволі доўгі, амаль 2 гадзіны, 10 святароў. На чале с біскупом украинской церквы гэта рабілі. И было сказано, что сапраўды гэта человек светлый, человек великой души. И память про яго будзе назаўсёды у тых, хто яго ведаў, у тых, хто яму дапамагаў.
Апостальскі візітатар для беларусаў-католікаў замежжа Александр Нацан пахаваны на найвялікшых у Вялікабрытаніі могілках святога Панкрата ў Лондоне. Там пахаваны беларускі грэка-каталіцкі біскуп Часлаў Сіповіч, архімандрыт Леў Гарошка, айцец Язэб Германовіч, Тамаш Падзява, Фелікс Журня, Кастусь Маскалік і іншыя святары, а таксама іншыя беларускія дзеячы. Упершыню беларускі суд прызначыў пакаранне за карыстанне пірацкай копіяй аперацыйнай сістэмы Microsoft Windows і Microsoft Office. Як паведаміў у канцелярыі суду Менскага раёну, праграмная кантрабанда выяўленая ў часе інспекцыі шэрагу офісаў кампаніі «Родная старонка». Корпорация Microsoft на подставе факту порушения авторских правов запотребовала компенсацию урону. Была заведена административная справа, по выниках разгляду ее фирма обязана выплатить штраф помером 40 базовых величинев – 7 200 000 рублей, а супрацовник отказный за внутреннюю IT-инфраструктуру – 22 базовые величини – это каля 4 миллионов рублей. Вось меркование системного администратора Виталя Рачковского.
Сапраўды, гэта каля 80% неліцэнзійнага выкарыстання аперацыйных сістэм і каля 20 у банках, у нейкіх кампаніях вялікіх, дзе выкарыстоўваецца афіцыйна набытае праграмнае забеспячэнне. Наколькі я ведаю, на захадзе ўсё ж такі значна меншая частка выкарыстоўвае неліцэнзійнае праграмнае забеспячэнне. Ведаю толькі, што, напрыклад, у Польшы прасцей зачыніць фірму, чым разлічыцца са штрафамі за выкарыстанне неліцэнзійнага софту.
Гэта было меркаванне сістэмнага адміністратара Віталя Рачкоўскага.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
Вось жа кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка 29 красавіка звярнуўся са штогадовым пасланнем да беларускага народу і нацыянальнага сходу. У часе звароту ён заявіў, што ў кіраўніцтве Расіі нібыта мяркуюць, што Беларусь узяла курс на захад. У гэтай сувязі ён згадаў, што яму самому забаронены ўезд у еўрапейскія краіны і злучаныя штаты Амерыкі. Таксама Лукашэнка некалькі разоў звяртаўся да геапалітычнай тэматыкі. У прыватнасці ён адзначыў, што мы частка рускага свету. Мы паедзем у Маскву і пакажам, што мы рускі свет.
Мы прыедзем в сталіцу нашай родзіны Маскву, бывшую нашу сталіцу, 8 числа, когда закончилась война, как следует там отметим и продемонстрируем, что мы русский мир. И не надо тут размазывать это и делать, знаете, для того, чтобы испоганить отношения между нашими странами. Мы были вместе и будем всегда. Мы имеем и будем иметь свою позицию, свою точку зрения. И надо понимать. Мы суверенные независимые государства. Мы с теснейшим образом связаны с Россией, с русским народом. Это наш народ, а мы их народ. Мы братья. Но мы хотим жить в своей квартире, в многоэтажном доме. У вас большая квартира, пентхаус там, или как это называют. А у нас небольшая, в одном доме, но в своей квартире.
Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч, каментуючы гэтыя заявы Александра Лукашэнкі, сказаў, што яны пацвярджаюць тое, што цэнтр сусвету для кіраўніка Беларусі гэта Масква.
Такія заявы Александра Лукашэнкі мы чулі не першы раз. Гэта фактычна працяг той жа тэзы аб тым, што беларусы гэта тыя ж рускія, толькі за знакам якасці. На вялікі жаль, Александр Лукашэнка асабіста вось разважае ў кантэксце Масквы як такога цэнтру сусвету, як мінімум, ну, такога рэгіянальнага цэнтру, якога ён мае такое, ну, безумоўна пазітыўнае стаўленне і, можа быць, што больш важна, які ён разглядае ў якасці фактычна адзінай опцыі, якая дазваляе яму ўтрымліваць тую эканамічную мадэль. Неэфектыўную, якую ён пабудаваў.
Адказваючы на пытанні, кіраўнік Беларусі закрануў тэму перамоваў па Ўкраіне ў Менску і прызнаў, што перамовы ў беларускай сталіцы спрыяльна адбіваюцца на іміджы краіны. Гэта наш боль і наша небяспека, заявіў Лукашэнка, кажучы пра вайну ва Ўкраіне. Паводле Лукашэнкі, у Еўропе зноў запахла вялікай вайной. У сваёй прамове кіраўнік Беларусі заклікаў урадоўцаў не пазбягаць кантактаў з прадстаўнікамі апазіцыі. Не ўсе яны гадкія і шкодныя, сказаў ён. Палітолог Александр Класкоўскі лічыць, што, гаворычы пра дыялог з апазіцыяй, Лукашэнка дэманструе пагарду, бо ні ў якім разе не лічыць нормай ратацыю ўладных элітаў, а толькі хоча, магчыма, пачуць парады, як яму лепш умацаваць сваю ўладу.
Перыядычна з вуснаў на афіцыйнага кіраўніка такія рытуальныя заклікі, што трэба размаўляць з апазіцыяй, гучаць. Я думаю, што ў пэўнай ступені гэта такі экспартны тавар. Раз на год гэта можна і напрамовіць, каб паказаць, што ёсць у нас усё ж такі нейкая еўрапейскасць, ёсць нейкае разуменне дэмакратычных асноў. Але насамрэч гэта разуменне няма, таму што, глядзіце, максімум, на што арыентуе Лукашэнка вертыкалі, гэта выслухоўваць. І, ведаеце, гэта з такой пагардай, што не ўсе яны такія гады, з некаторымі нават можна мець справу. Гэта як быццам нейкая асобная парода, як быццам гэта не такія ж грамадзяне, як усе астатнія. То бок, усё адно гэта погляд такі тухливый погляд с оттенем дискриминации. И самое главное, что эти контакты, про которые говорит Лукашенко, они не предугледживают еще таки конкуренции, не предугледживают того, что влада должна меняться, что может быть некая ротация керовных элит. То бок, готовы, если бы, что выслухать, отримать, может, некие пропановы, как им лети керовать, как умоцевали эту владу. Про то, что демократия – это конкуренция, это измена керовных элит, про это говорки и не идет, это навык не мается на увазе. Вот в чем головная загада. Тому, коли казать коротко, это то, что называется размовами на корысть бедных. Тем более, что сегодня видовочно оппозиция ослабленная, растерушенная, у тем лику праз репрессии, праз працу спецслужбу, и коли теперь уже фактично ситуация такая, что лежачего не бьют, можно показать и такую бачность некой великодушности.
Гэта было меркаванне палітолага Александра Класкоўскага пра заяву Александра Лукашэнкі наконт кантактаў урадавых чыноўнікаў з апазіцыянерамі. Шырокі розгалас сёння атрымалі заявы кіраўніка Беларусі пра Юрыя Зісера, бізнесмена, які кіруе і валодае парталам Тутбай.
Меня інфармілі, што вот там, где-то на Тутбай, Семён Борисович, как это там Зисер ваш, это непорядочно себя ведёт и порой. Так сколько можно работать? Я же вас спросил год назад. Я ему поручил всех евреев взять под контроль в Беларуси. И даже Павел Изотыч не возмущался. Зисер никак не может. Никак ты не можешь этого человека нормализовать. Посмотри внимательно.
Мы дозвонились до керовника порталу Тутбай Юрия Зисера, коли он находился в аэропорте Амстердама. Вот его реакция на этой заявы керовника Беларуси.
Мне трудно судить, вот, потому что он тут же сказал, что, а может, он и прав. Понятно, критику многие не любят, вот, но он отметил положительное, что, может быть, мы все-таки и правы. Вот. Но наезд на евреев очень удивил. Ну, я себе не представляю, как можно контролировать евреев. Евреи не являются организацией. 2500 лет нормализовались никак. Но я думаю, что это нереально, если только физически истребить.
Это была реакция Юрия Зисера на сегодняшние заявы Александра Лукашенко про габреев. А зараз опытание свободы у городни. Ці слухали вы послание Лукашенко, что нового почули?
Ну, найбольш за ўсё мяне ўразіў фрагмент пра тое, што, казваць, наш былы губернатар Семён Барысевіч Шапіра мае на уліку ўсіх габрэяў і кантралюе іх. Гэта было дастаткова цікава і нечакана. І яшчэ вельмі зацікавіла яго зварот бок культуры пра тое, што вось, нам трэба здымаць фільмы, як расейцы арендуюць на Беларусь фільме студыі, памяшканні і здымаюць некія фільмы і серіалы. Мы павінны таксама рабіць простыя, даступныя для народа фільмы, якія пакупаліся. А вось гэтыя две такія мыслі мне сапраўды зацікавілі.
Послание я чакаю каждый год марно и наивно, что человек, который керует этой державой, скажет, я сыхожу на узор Бориса Николаевича Ельцина. Однако этого нам, видать, николи не дошакаться.
Удивился, что Европейский Союз выдвинул новые претензии к России по поводу торговли. Ну, а Лукашенко все это интерпретировал и на Беларусь. Так это первое. А второе, что-то там тоже любопытное. Я был удивлен, что он такую версию смешную высказал, что высшее духовенство Беларуси, если не имеет детей, то они, значит, люди второго сорта.
Ну, и удивило, и порадовало немного его манера общения. Это и просто простая речь, понятная, и изменение, что ну, его предложение с многодетными семьями довольно оправдано, что да, оно так, ну, надо предоставлять и жилье, дома строить. Но все равно с многодетными семьями, вот я живу в новом доме, и, скажем так, из многодетных семей лишь только, ну, где-то, ну, допустим, из 8 многодетных семей, да, вот лишь только 4, ну, 4 из 7, где им стоит и помогать И все, остальные детей рожают, за ними ухаживают плохо.
Почуть правду. А что он говорит, то я не ведаю, это правда или нет. Тому я сомневаюсь, что треба относиться до его слов серьезно. Опыт позволяет звертать увагу до, не до слова, а до справы.
Такие отказы мы отримали у городни на питание, ци слухали вы сегодня послание Александра Лукашенко и что нового почули. К этой подеи будет присвечены и сегодняшний выпуск экспертизы «Свободы».
Чим было сегодняшнее послание Александра Лукашенко? Спробуй дать стратегичные ориентиры для краины альбо популистским выступам напередодні президентской кампании. Ці дало послание отказ на питание, ці варто чекать Беларуси экономичных реформов? Ці сподобаются большести белорусов фривольные выказывания Лукашенко и ягоные жарты на межрефолу? На гэтые да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць намеснік рэдактара газеты «Наша Нева» Змітер Панкавец і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быковскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Гэты выпуск «Экспертызы свабоды» ў нашым эфіры хвілін праз 10. Сёння ў Лондоне пахавалі апостальскага візітатара для беларусаў замежжа айца Александра Нацана. Удзел у развітальнай цырымоніі бралі старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла і апостальскі візітатар для грэка-католіка ў Беларусі архімандрыт Сергей Гаек. Напередадні выходу праграмы ў эфір мы звязаліся па тэлефоне з корэспандэнтам «Свабоды» Сергеем Навумчыкам, які знаходзіцца ў Лондоне.
Я почему подаю в того, что только зараз говорю с Брайаном Беннетом, это был амбассадор Королевства Великобритании и Беларуси, и зараз керовник англо-белорусского товариства, он сказал, что надзвичай важную роль у житті диаспори, не только диаспори, адыгрывал отец Нацан. Почалася церемония фактично учора, калі у Маренхаус, у церкве, у Фіншлі, там, где 10 годы служив отец Нацан, и каждую границу он молился за Беларусь. Максим, это был один человек в свете, который молился за Беларусь что дня по-белоруску. Была выставлена труна с телом отца Александра Нацана. Учора туда пришла старшина Рады Беларусской Народной Республики Ивонка Сурвіла. Ну а сегодня у церкви Святой Марии собралось больше, чем 100 человек, практически усе активисты диаспоры белорусской были так само и англичане, сябры Александра Нацана. Раніцей я говорил с людьми, которые долучились еще у конце 80-х годов до помоги ахвярам Чорнобыля в Беларуси. И это так само организовывал тут у Беларуси отец Нацан. И шел чин отпевания, он был довольно долгий, маль 2 години, 10 святаров. Начали с бискупом Украинской церкви, это робили, и было сказано, что, саправды, это человек светлый, человек великой души, и память про его будет назавсёды у тех, кто его ведал, у тех, кто ему допомагал. И старшиня Рады БНР Ивонка Сурвіла сказала, что она с великим жалем развитывается с отцом Александром, але так само и с радостью за то, что Беларусь мает таких людей, которые вы своим прикладом дают, безумовно, полную надежду на то, что Беларусь будет вольной.
З Лондону передавал Сергей Навумчик. Апостольский визитатор для белорусов-католиков замежжа, отец Александр Нацан, похований на найвеликших у Великобритании могилках Святого Панкрата у Лондоне. Там похований белорусский греко-католический бискуп Часлав Сіпович, архимандрит Лео Гарошка, айцы Язеп Германович, Тамаш Падзява, Феликс Журня, Кастусь Маскалік, а так само цивильные белорусские діячі. Могилки находятся у тим же районе Лондону, где месяца белорусская католическая миссия, а так само библиотека и музей имя Франциска Скорины. Это район Ноус Финчли. Упершыню беларускі суд прызначыў пакаранне за карыстанне пірацкай копіяй аперацыйнай сістэмы Microsoft Windows і Microsoft Office. Паводле рашэння суду Менскага раёну, аштрафаваная група кампаніі «Родная старонка» і яе сістэмны адміністратар. Наколькі пашыраныя ў дзяржаўных і прыватных беларускіх установах пірацкія праграмы? Гэтае пытанне высвятляў наш карэспандэнт Ігар Карней, які цяпер на сувязі з Прагай. Добры дзень, Ігар.
Добрый день, Сергей.
Дык якія папярэднія звесткі?
Як паведамілі ў канцелярыі суда Менскага району, ну, калі можна сказаць, праграмная кантрабанда, выяўленая ў часе інспекцыі шэрагу офісаў кампаніі «Родная старонка». Карпарацыя Microsoft на падставе факту парушэння аўтарскіх правоў запатрабавала кампенсацыі урону і была заведзеная адміністрацыйная справа. Дык вось па выніках разгляду фірма абавязаная выплаціць штраф у памеры 40 базавых велічынь, гэта 7 200 000 рублёў, ну а супрацоўнік адказны за ўнутраную IT-інфраструктуру 22 базавыя велічыні, гэта блізу 4 000 000 рублёў. Юрыдычны прадстаўнік Microsoft у Беларусі Святлана Валоева лічыць, што аб'ём ценевага рынку праграмнага забеспячэння ў Беларусі вылічваецца дзясяткамі мільёнаў даляраў, але судовы прэцэдэнт прымусіць задумацца, ці варта надалей рызыкаваць грашыма і іміджам. Вось што тычыцца урону, то паводле даследавання Міжнароднай асацыяцыі вытворцаў праграмнага забеспячэння, гэта даследаванне было ў 2013 годзе праведзенае, абарот неліцэнзійнага праграмнага забеспячэння ў Беларусі склаў 173 мільёны даляраў. Ну, даволі істотная такая сума. Гэта з аднаго боку сведчыць пра вялізныя аб'ёмы недаатрыманых падаткаў, а з іншага законапаслухмяныя кампаніі відавочна терпяць ад недабрасумленнай канкурэнцыі з боку нячыстых на руку гандляроў кампутарамі з неліцэнзійнымі праграмным забеспячэннем.
Ігар, ці ёсць нейкія звесткі адносна таго, які працэнт праграмнага забеспячэння ў Беларусі мае легальнае паходжанне?
Ну, абсалютных лічбаў на гэты конт, напэўна, няма, бо вельмі шмат кантрафактнай прадукцыі паступае праз, ну, умоўна, празрыстыя межы з Расіі, але, як лічыць сістэмны адміністратар Віталій Рашкоўскі, у Беларусі дыспарытэт паміж ліцэнзійным і пірацкім прадуктам, ну, як можна так сказаць, сапраўдная бездань, да 80% прыпадае на неліцэнзійнае праграмнае забеспячэнне.
Сапраўды, гэта каля 80% неліцэнзійнага выкарыстання аперацыйных сістэм і каля 20% у банках, у нейкіх кампаніях вялікіх, дзе выкарыстоўваецца афіцыйна набытае праграмнае забеспячэнне.
Беларуская унікум, ці гэта пашыраная практыка такая ва ўсім свеце?
Наколькі я ведаю, на Захадзе ўсё ж такі значна меншая частка выкарыстоўвае неліцэнзійнае праграмнае забеспячэнне. Ведаю толькі, што, напрыклад, у Польшы прасцей зачыніць фірму, чым разлічыцца са штрафамі за выкарыстанне неліцэнзійнага софту. Але ўсё ж такі прыватныя карыстальнікі на хатніх кампутарах маюць змяненныя ці пірацкае праграмнае забеспячэнне.
Ігар, а як на праблему глядзяць у сілавых ведамствах краіны? Ці складана прыцягнуць да адказнасці канкрэтнага парушальніка?
Ну, увогуле юрыст Татьяна Ігнатоўская з прадстаўніцтва Microsoft удакладняе, што ў Беларусі не існуе крымінальнага пераследу юрыдычных асобаў за парушэнні пры карыстанні пірацкімі праграмамі. Але пры гэтым ёсць адказнасць для фізычных асобаў, якія паўторна, ну, скажам так, злоўленыя на кантрафактнай прадукцыі цягам году пасля пачатку адміністрацыйнай справы. А што да сілавых ведамстваў, то там запэўніваюць, што правапарушальнікаў чакаюць, ну, невясёлыя змрочныя часы. Так, намеснік начальніка галоўнага ўправлення па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі Міністэрства ўнутраных справ Беларусі Александр Яўсюкоў апавёў, што сітуацыя з абаронай інтэлектуальнай уласнасці змяняецца ў лепшы бок. І беспрэцэдэнтнае судовае рашэнне пра накладанне штрафу на кампанію «Родная старонка» таму пацверджанне. Ну, а ў беларускім прадстаўніцтве Microsoft кажуць, што праводзіцца праца на падвышэнне граматнасці карыстальнікаў, што да рызыкаў, якія нясе выкарыстанне неліцэнзійнага праграмнага забеспячэння. Там апавялі, што на пачатку красавіка праведзеная кампанія на інфармаванне кіраўнікоў дзяржаўных і недзяржаўных установаў. І вось асноўны заклік там быў такі, што наладзіць інвентарызацыю праграмнага забеспячэння дзеля зніжэння рызыкаў, звязаных з набыццём пірацкіх копій. Ну і яшчэ ёсць такія дадзеныя даследавання, праведзенага летась International Data Corporation сумесна з універсітэтам Сінгапуру, там на глобальном уровне вот разглядалась эта проблема, и означено, что трацина на новонабытых компьютеров от початку зараженная шкодными программами на момент продажу. Анализ российского рынка, откуда Беларусь трапляя основная масса компьютерной техники, показал, что амаль 80% копий Windows, доступных в интернете, альбо модифікаваныя, альбо ўтрымлівалі шкодныя кампаненты, праца якіх можа прывесці да страты камерцыйнай і персанальнай інфармацыі, ну і дазволіць адпаведна доступ звонку да кампутара і сеткі карыстальніка.
Дзякуй, Ігар. На сувязі ў Менску быў наш карэспандэнт Ігар Карней. А зараз нагадаю асноўныя тэмы праграмы. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка звярнуўся са штогадовым пасланнем да беларускага народу і нацыянальнага сходу. Некалькі разоў Лукашэнка заявіў, што мы частка рускага свету. Таксама Лукашэнка сказаў, звяртаючыся да кіраўніка Менаблвыканкаму Семёна Шапіры, што той ніяк не можа нармалізаваць кіраўніка парталу Тутбай Юрыя Зісера. У адказ Зісер заявіў, што габрэя ўзяць пад кантроль немагчыма, можна толькі знішчыць. У Лондоне пахавалі апостольскага візітатара для беларусаў замежжа айца Александра Нацана. Удзел у развітальнай цырымоніі бралі старшыня рады БНР Івонка Сурвіла і апостольскі візітатар для грэка-католікаў Беларусі архімандрыт Сергей Гаек. Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка, і зараз на чарзе наша экспертыза. Чым было сённяшняе пасланне Александра Лукашэнкі? Спробай даць стратэгічныя арыенціры для краіны або папулісткім выступам напярэдадні прэзідэнцкай кампаніі? Ці дало пасланне адказ на пытанне, ці варта чакаць у Беларусі эканамічных рэформаў? Ці спадабаюцца большасці беларусаў фрывольныя выказванні Лукашэнкі, ягоныя жарты на мяжы фолу? На гэтай ды іншыя пытанні адказваюць палітычны аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быковскі і намеснік рэдактара газеты «Наша Ніва» Зміцер Панкавец. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Традыцыйна ад паслання кіраўніка дзяржавы, парламенту народу чакаюць нейкіх стратэгічных арыенціраў, нейкіх вызначэнняў на бліжэйшы час, на бліжэйшыя гады ў знешнепалітычнай і ўнутрыэканамічнай сітуацыі. І некаторыя пасланні Александра Лукашэнкі сапраўды ўтрымлівалі даволі прынцыповыя і значныя рэчы. Але першае ўражанне, што менавіта сённяшняе пасланне не ўтрымлівала якраз нейкіх такіх стратэгічных сур'ёзных заяваў аб пераменах у палітыцы ці нават проста стратэгічных рэчаў наконт далейшай будучыні Беларусі. Ці пагадзіцеся вы з такой ацэнкай і па-вашаму, калі гэта так, то чаму так адбылося? Змістер Панкаюся, як вы лішце?
Так, Віталій, я пагаджуся, у адрозненне ад мінулого года, калі гэта пасланне было такое даволі вострае, часам нават нечаканае, сёлетняе прайшло такое даволі млява і рытуальна. Лукашэнка, мне здалося, што хотел бы сподобаться усім. Он не шел на конфликты. Это вот такое редкостное для Лукашенко изъяло, что он сегодня был бесконфликтный. И он доброе слово для оппозиции нашел, что она не гадкая и не противная, как он сказал. И Европе, ни Америке не доставалось на рейте. Из России так само было вельми шмат добрых слов сказан. А тлумачится это все вельми просто. Это выборчие годы. Это вельми складанность для Лукашенко. И тому лишних конфликтов натурально не шукаю такие вещи.
То бок, зразумела, канфлікту няма, але чаму не было пастаўлена нейкіх арыентыраў, бо Александр Лукашэнка можа быць не ўпэўнены, як павернецца сітуацыя палітычная, замежная, эканамічная, каб даваць нейкія, ну скажам, абяцанні ці нават вылучаць нейкія праграмы, ці не так?
І не тое, што павернецца. Зараз не вельмі лёгка, не вельмі добрая для яго, асабліва эканоміцы, як ён сам пачатку сказаў, што нас вырашаецца не на плошчах, а не на фронтах, а ў эканоміцы. Лукашэнка такое, дарэчы, вот такая фраза, што ён сказаў, мы не будзем пазбягаць вострых пытанняў, а ў тым ліку эканоміцы. Але ён якраз такі зрабіў гэта, ён пазбягаў гэтых вострых пытанняў, ён не акцэнтаваў на гэтым увагу. Ён спрабаваў зрабіць выгляд, што так, усё нармальна, у прынцыпе, усё ў рабочым парадку, хаця трывожныя тэндэнцыі і трывожныя ноткі ў адным голасе чулі.
Павлюк Быковскі, ваша версія, чаму кіраўнік Беларусі пазбігаў нейкіх такіх стратэгічных сур'ёзных заяваў, за якія, ну скажам, трэба было потым адказваць нейкімі практычнымі дзеяннямі?
На маю думку,
Наприклад, тут самый головний фактор то, що нельга предсказати перспективи, нельга брати відказність, і керівник держави позбігав відказності. Нечто подобне ми могли назирати тоді, коли у Палаті представників приймалася програма Ураду, яка буде існувати до листопада, до президентських виборів, і оказалося, що навіть депутати звернули увагу, що у програмі немає лічбів. Це амаль безпрецедентний випадок, коли Урад не казав ніяких прогнозних показчиків, і депутати запитувалися. Тут Олександр Лукашенко, керівник держави, який завжди у своїх виступах давав все ж таки ніякі показчики, який мусить бути помір заробку, яка мусить бути інфляція, ну і так далі, і так далі. Зараз він не сказав нічого такого. Він сходив від лічбів, сходив від конкретних обіцянь, жартував, спробував доходити усім бокам, окремя того, що некоторі жарти, все ж таки, мені здається, виходили за межі махчимого.
Завсёды при любой серьезной промове, интервью, пресс-конференции, типа послания Александра Лукашенко, тема России занимает довольно истотное место. И коли Дмитрий Панковец нагадал, что летость, саправды, было довольно шмат, довольно прикметных и гучных заявок, то я нагадаю одну, коли Александр Лукашенко, что называется, створил заголовки по всем интернете, коли заявил, что ось, коли российские войски придут в Беларусь, то неведомо, по який бок яны стану. На кого яны яшчэ павернуць сваю зброю. Зараз, сапраўды, ён пазбігаў такіх рэзкіх словаў, але пра Расію ён казаў, ну, скажам, можа быць, больш прыязны, чым звычайны. Ён стараўся неяк так, ну, нават некае ўражанне прагнуцца перад Масквой. Ці стварылася ў вас такое ўражанне, Змітер?
Я б не сказав би, що це була така от спроба прогнутися. Це хоча й таке, от, як я вже кажу, спроба сподобатися. Спроба не йти на конфлікт з Росією на попередніх президентських виборах. Він пам'ятає цей хросних батьків 2060 року попередньої президентської кампанії. Він не хоче, щоб Росія створила йому додаткові проблеми у цей рік. Казав, що ми георгіївські втужечки не забороняли. Що це повне лукавство. Що, звісно, офіційно ніхто не забороняв, але держава якби на офіційному рівні приймала це рішення про використання стужок яблонього цвіту. І Лукашенко вельми много відказував на таких от обвинувачень з боку, як сам сказав, таких от чорносотенських російських сайтів, де його обвинувачується тим, що він зрадив, що він накрався у бок Заходу. Він проконував, ні, я ваш, я свой. Але разом при цьому відбувалася певна двоїстость його. Він казав, що ми частка русського міру, що ми продемонструємося 8 мая. А перед цим, літерально за 2 хвилини, він сказав, русский мир, это не про нас.
Павлю Буковскі, на вашу думку, все гэты выказвання на тэму Расіі Александра Лукашэнкі, нават звертання да пасла Расіі ў Беларусі з просьбай данесці правільна вось маю пазіцыю да кіраўніцтва, спроба патлумачыць, што мы па-ранейшаму ў абдымках Расіі, але пры гэтым і не псуем адносіны з Захадам. Всё гэта адыграе сваю ролю? Можа гэта спыніць патэнцыйны наступ рускага міра? А здаецца, менавіта такая задача стаіць перед Лукашэнкам.
По-перше, ён апраўдываўся на конт того, что мы не русский мир и маем надписи на белорусской мове на дорогах, это не так кепско, они были еще в БССР. Але разом с тем, он, правда, спробовал лазить по шорстце и разом с тем показывал, мы не русский мир, мы хотим жить в самостоятельной квартире, але мы сябры, коли раптом что, мы за мир, але коли раптом что, полмиллиона белорусов мы узброим и поставим под ружо. Все это гучало одночасово, и тому это были сигналы, хоть и разные, але кожен може вибрати той набор сигналів, який йому подобається, і зауважити його. Я думаю, що така двоїста чи, може бути, більш строката система сигналів була зроблена навмисно з одного боку, з другого боку, завжди можна буде сказати, що ви мене не так зрозуміли, журналісти винуваті, вони нещо перекрутили.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте нашу експертизу. Сьогоднішній зворот Олександра Лукашенки до Національного Сходу обмірковують політичний оглядальник газети «Білоруси Ринок» Павлюк Биковський і намісник редактора газети «Наша Ніва» Змітер Панковець. Веде гутерку Віталь Циганков.
Былі тыя, хто чакаў, што ў такі крытычны для эканомікі момант Александр Лукашэнка заявіць пра нейкія патэнцыйныя крокі, якія можа назваць эканамічнымі рэформамі. У гэтым рэчычы, ці ўбачылі вы што-небудзь, то, што можа назваць рэформамі, ці Александр Лукашэнка застаўся верны сваёй канцэпцыі, што кардынальных рэформ і змены сацыяльна-эканамічнай мадэлі не будзе? Змітер.
А Лукашэнка Лукашенко как бы намекнул, что будут некие измены, але что ненавито и чем тут кардинально оно будет отрозниваться от того, что отбывается сегодня, и он не сказал. Что фактично, как бы показывает, что никаких измен хоть это все не будет отбываться. Еще на пресс-конференции у студии для белорусских журналистов он такую фразу сказал, шараханья не будет. И зараз можно так само сказать, что шараханья никаких не будет отбываться. В уголе Лукашенко по питаниям экономики была довольно такая популистская. И он сказал, что мы не допустим повышения цен, инфляция не будет, повышение к податку не будет отбываться. Тому я вот все это разглядал бы речи перед выборчей кампанией, и это все экономичные обещания так само будут еще больше остро, больше выразно гучать у наступные месяцы.
Павлюк, новость вы, как представник выдания «Белорусский рынок», какой особливый акцент надае на экономичные темы, по-вашему, как бизнес, супольность, ты ж малые предпринимальники, я называю их, покольки именовито гэтые темы наибольш востро ставали в экономице за апошние месяцы. Что яны пачуюць у гэтым пасланні, ці з'явілася там для іх ну нейкае святло, як кажуць, в канцы тунэля?
Родных предпринимальников я не бачу никаких таких добрых сигналов до их. Тут худшие были сигналы директорам заводов, буйных предприемств, что не за всеми с кайденками зараз прийдут, и что им треба дать певную свободу, але разом с тем, это же слова брались назад, казали, что урад все ровно мусить уникать у кожную справу на таких предприемствах. Что тычется цалком экономики, то Лукашенко сказал, что не мая часу про это особливо сказать, и больше сказал про отношения с Россией. С экономичных выказываний там было про податки, что они у нас невеликие и будут, может быть, поменьшаться, про то, что мусит быть больше организованные проверки, их мусит быть меньше и так далее. Але это все жеванное и пережеванное, это уже гучело шмат разов, и количество это было свежими, так бы мовить, находками, и, может быть, приносило певные баллы для Александра Лукашенко. Зараз же, я думаю, что это все сгубилось за жартиками, иншими выказываниями. Предпринимальникам наврать это дать некие, так скажем, натхнение для экономичной деятельности. Тем более, что там были выказывания про то, какие могут и пугать и инвесторов. Так само там было шмат розного. С одного боку, Минск мусить робиться раптом финансовым центром у совсем у Европе, чи у сотни Европе. С другого боку, бизнес не может быть вольным от державы, мусить подтримливать и так далее. Все это неяк так неоднозначно будет воспринято, я вам это гарантую.
Ну и вот как раз опошнее короткое питание про гэтые жартики. Наша Нива на заголовок вынесла, что выступ Александра Лукашенко был с разными хохмами. Вот по-вашему, який эффект может на большесть белорусских граждан оказать именно такая накированность выступу? Жартички удалые или не вельми удалые? Те люди подумают, ну, раз президент жартует, значит, все нормально. Коли он такой веселый, значит, не так и страшно. Те, наоборот, это может выкликать раздражнение, коли в Украине такое робится, а президент тут веселится про евреев, там про святаров и так далее. Дмитрий, как ваше выражение?
Я думаю, что наименьше дукованные люди, им сподобаются этой жарты Лукашенко, там леку пробрею в этой шматлике, которая, как Павлюк слышно зазначил, были на ножи фолу. Ну, а люди уже крыху разумнейшие, так сказать. Я думаю, что это таки вельми негативно будут устранять это слово Лукашенко, шматлики, его подколки, жарты. Этим разом он, конечно, часом переходил в полной межи.
Есть амаль аксиома, что у клоунов не набывают, так как у маркетингу вельми осторожно ставятся до жартов на такие важные речи, какие тычутся великих грошей и життя человека. Я думаю, что тут так само этот фактор не будет працевать становча. Но с другого боку, хоть за все, керовник державы наумысно привлечал увагу с надземных проблем на нечто иншее. Те комментарии, эти жарты, относенные до Габрил, яких там было ну просто просьба. Ну, все это, конечно, мая вирус вирусный эффект, это разведется по оговорках, ну, при нам все так, напевно, было запланировано. Але, покольки нема отказов на головные пытания, есть только повторение неких слов, которые уже всем ведомы, и есть проблема с тем, как человек был упомянен в завтрашнем дне, когда навод Лукашенко мусит признавать, что у нас скорчаются працовные места, то, я думаю, это не пойдет на корысть.
У перадачы «Экспертыза свабоды» бралі ўдзел палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і намеснік рэдактара газеты «Наша Ніва» Зміцер Панкавец. Вёў гутарку Віталь Цыганкоў. Вы слухаеце радыё «Свабода» і зараз слова нашым слухачам.
Пра гэта хвалкоў расійскіх перакананыя на 99%, што іх мэта канчатковая была памахаць расійскім сцягам каля Рэйхстага. Яны зноў, мол, прышлі, з калян паднялись, выпрямились. І па магчымасці прамацаваць каля ўвахода, дзе там Рэйхстаг, гэты расійскі сцяг. Это 100%, таму што яны без правакацій расійскія таварышы не могуць. Дзякуй, Міхась.
Нумар телефона аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Вы можаце званіць сюды круглыя суткі.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Хотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата – 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 27 500 мегасимбалів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего каналу – «Радио Свобода». Калі при настройванні вы сутыкнецеся с тяжкостями, звернетеся до специалиста у галіне спадарожниковой телевизии. Жадаем вам ідеального приема.